Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti Metju Nimic u Skopju rekao da je optimist u pogledu dogovora o imenu sa Grčkom.
Ja ću reći, jer ste pokrenuli pitanje o identitetu, da nisam čuo ništa od grčke strane da negira identitet ljudi ovde.
10 nevladinih organizacija potpisalo u Sarajevu deklaraciju o miru i suživotu. Jedan od potpisnika, Nedžad Mulabegović, je siguran
da možemo izgraditi ili renovirati ono što je upropašteno i uništeno, razviti međusobno povjerenje i za suživot i za stvaranje mogućnosti jednog kvalitetnijeg života.
Sud u Prištini Nasira Kelmendija proglasio krivim za neovlašteno posjedovanje narkotika, dok je po svim ostalim točkama optužnice oslobođen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i danas ponovio da ide u Hrvatsku, ali...
Ne očekujem nikakva čuda, ali sam siguran da će ti razgovori biti lekoviti, blagorodni i dobri za odnose dve zemlje.
Crnogorska opozicija i dalje u potrazi sa potencijalnim predsjedničkim kandidatom. Nakon što je Apelacioni sud u Beogradu donio prvu pravomoćnu presudu po kojoj banka nema pravo od klijenata naplaćivati trošak oprade kredita, u udruženju Efektiva neopisiva gužva.
Interesovanje je veliko, upravo iz razloga zato što se ovo odnosi na sve kredite koji su isplaćeni u proteklih 15 godina.
Ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da neće ukinuti specijalni sud za ratne zločine. Od početka diskusije o ovom procesu 2015. rekao sam, kažem i sutra ću reći, da je specijalni sud povijesna nepravda prema Kosovu. To je nešto što trebamo progutati zbog prijateljstva sa međunarodnim partnerima, rekao je Tači na konferenciji za novinare. Tači je istaknuo da su građani Kosova prošli kroz mnoge procese pred domaćom i međunarodnom pravdom iz kojih su izašli kao nevini, dodajući da je dokazano da je borba oslobodilačke vojske Kosova bila pravična i čista. Zamjenik ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država u BiH Paul Horowitz danas je na konferenciji o pravosuđu koja je održana u Banja Luci izjavio je da je broj predmeta sa visoko pozicioniranim zvaničnicima koji su procesuirani razočaravajuće nizak.
Really, I think something that would change the narrative is
treba da vidimo ozbiljno procesuiranje od strane tužilaštava slučajeve korupcije, dakle ozbiljnih slučajeva koji će privući pažnju javnosti, nakon čega ćemo moći reći da je ova zemlja ozbiljna u nastojanju da se bori protiv korupcije, a samim tim i u njenom putu ka Europskoj uniji.
Na pitanje ko vrši pritisak na BiH pravosuđe, predsjednik Visokog sudskog i tužilaškog vijeća Milan Tegeltija je odgovorio:
svi političari u ovoj zemlji vrše pritisak na pravosuđe.
Nakon održavanja četvrte zajedničke sjednice vlade Srbije i Slovenije na čelu sa premijerima Anom Brnabić i Mirom Cerarom na brdu kod Kranja, predstavnici dvije vlade zaključili su 4 sporazuma o suradnji. Između ostalog, potpisan je sporazum o zapošljavanju državljana Srbije u Sloveniji. Miro Cerar.
Da bo Slovenija še naprej intenzivno i čvrsto potpirala evropsko perspektivo Srbije.
Ana Brnabić.
Iskreno želimo da implementiramo reforme, da su te reforme prave, da one rezultiraju u boljem kvalitetu života za naše građane.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je na sjednici vlade u Zagrebu rekao da Srbija izložbom o ustaškom logoru Jasenovac u Njujorku pokušala povezivati NDH i današnju Hrvatsku, što službeni Zagreb nikada neće dopustiti. Radnici tvornice Zastava oružje danas su ispred upravne zgrade tog poduzeća održali 3. jednosatni štrajk upozorenja, a potom krenuli u protestnu šetnju u središnjim gradskim ulicama do zgrade gradske skupštine gdje je održana javna sjednica članova sindikata. Predsjednik Helsinškog komiteta u Sjedinjenim Državama, kongresmen Roger Wicker i član Doma za vanjske poslove kongresa Elliot Angel nominirali su osnivačicu Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Natašu Kandić i Fond za humanitarno pravo za Nobelovu nagradu za mir za 2018.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Administracija predsjednika Donalda Trumpa spremna je na novu vojnu akciju protiv sirijskog režima, upotrijebili ponovno kemijsko oružje, izjavio je jedan visoki američki dužnosnik. Lider demokrata u Senatu Sjedinjenih Država Chuck Schumer zatražio je podatke o tome zašto je administracija predsjednika Donalda Trumpa dozvolila da se dvojica načelnika ruskih obavještajnih službi, obojica pod sankcijama SAD-a ili Evropske unije, prošloga tjedna u Washingtonu sastanu sa američkim obavještajnim zvaničnicima. Memorialni centar holokausta jedva šem u Jeruzalemu oštro je odgovorio na usvajanje kontroverznog prijedloga zakona u Senatu Poljske, kojim se predviđaju kazne za okrivljavanje Poljaka za sudjelovanje u nacističkim zločinima. Savjetnik UN-a za humanitarna pitanja Jan Gegeland izjavio je da je humanitarna pomoć stanovnicima Sirije, koji se nalaze u područjima pod opsadom, na najnižoj razini od 2015. Kanadski senat usvojio je prijedlog zakona prema kojem nacionalna himna postaje rodno neutralna. Prema ovom rješenju, u drugom stihu himne o Kanado, riječ sinovi zamijenjena je sa izrazom svi mi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posrednik Ujedinjenih naroda u makedonsko-grčkom sporu Matthew Nimitz, koji boravi u dvodnevnom posjetu Makedoniji, danas se susreo sa predstavnicima državnog vrha i sa liderima najvećih političkih partija. Ima li napretka u pregovorima, zna Blagoja Kuzmanovski.
Verujem da smo došli do tačke kada obe strane imaju volju da rade naporno da bi došle do rješenja spora o imenu. Rekao je posrednik Ujedinjenih nacija u sporu između Makedonije i Grčke o imenu zemlje Matthew Nimitz, koji od juče boravi u dvodnevnu posjetu Makedoniji. Na preskonferenciji nakon susreta sa ministrom spoljnih poslova Nikolom Dimitrovim, on je poručio da ne želi da špekulira šta bi se desilo ukoliko ne uspeju pregovori. Ja ću reći, jer ste pokrenuli pitanje o identitetu, da nisam čuo ništa od grčke strane da negira identitet ljudi ovde. Vjerujem da rješenje koje je moguće je konzistentno sa očuvanjem, čak i unapređenjem identitetskog pitanja. Ja sam veliki optimista. Ima razlika između dve zemlje, ali ne čujem da Atina negira identitet. Šef makedonske diplomatije Nikola Dimitrov je rekao da žele da reše ovaj problem na način koji će se smatrati dostojanstvenim i u Skoplju i u Atini. On je istakao da se o identitetu ne može pregovarati.
Apsolutno ne. Rješenje to je... Ne može da bude predmet na pregovori?
Apsolutno ne. Ovo pitanje ne može biti predmet pregovora, zato što nije predmet odluke, već je rezultat historijskog procesa. Ako dođemo do te tačke, onda nema rješenja. Ali žalosno će biti ako dve evropske države u 2018. godini nisu dovoljno velike da ovo prepoznaju. Danas je Nimitz bio primljen od predsjednika države Đorga Ivanova i premijera Zorana Zajeva, a zatim se susreo i sa liderima VMRO DPMNA i Hristijanom Mickovskim i Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem. Posrednik je došao u Skoplju nakon dvodnevne posjete Atini, gde se sastao sa grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Kodzijasom. Posle susreta on je izjavio da je vreme za donošenje odluka i da postoji volja za postizanje dogovora kod obe strane. Ministar Kodzijas prethodno u intervju za grčku državnu televiziju je najavio da će Grčka sredinom februara dostaviti Makedoniji sporazum od 4 tačke, koje se odnose na predloge u imenu, iredentizmu, međunarodne i regionalne odnose Makedonije i mere o pozitivnoj agendi. Na to je reagovalo Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova, ističući da javno saopštavanje krajnjih pozicija može smanjiti prostor za razgovore. Nakon susreta sa Nimitzem, Kodzijas je pojasnio da taj sporazum neće biti uzmi ili ostavi, već da će Makedonija imati mogućnost da interveniše sa svojim predlozima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Osnovni sud u Prištini proglasio je Nasera Kejmendija krivim za neovlašteno posjedovanje narkotika i osudio ga na 6 godina zatvora, dok je po svim ostalim točkama optužnice oslobođen, uključujući ubojstvo Ramiza Delalića. Odmah je i otpraćen u zatvor. Slušamo Amru Zineli.
Obrazlažući presudu, sutkinja Ana Adamska-Galant kazala je da što se ubistva Delalića tiče, sud nije pronašao kredibilne dokaze. Radi se o dalekosežnim razlikama i razlikama tokom svedočenja, kazala je ona. Ono što je bilo najteže u ovom predmetu, dodala je, jeste da je sud treba da odluči o kriminalnim radnjama koje su navodno počinjene na teritoriji van Kosova. To znači da je većina dokaza u ovom predmetu bila locirana van Kosova i da su ih prikupile bosanske vlasti. Kako je dodala, u više slučajeva je moglo da se čuje kako celo Sarajevo zna, celo Kosovo zna, ceo Balkan zna, ali ističe sud ne može da bazira svoje nalaze na tračevi i glasine sa interneta. Moramo reći da nismo sasvim sigurni da su bosanske vlasti podnele sve dokaze koji su relevantni u predmetu. U mnogim prilikama tužilac, odbrana i sam sud bili smo iznenađeni od dokazima koji su se iznenada pojavljivali i koji su nam odjednom uručeni od bosanske vlasti, navela Adamska Galant. Ona je dodala da je ovaj predmet zatevao širu saradnju sa drugim zemljama u regiji, naročito sa sudom BiH, sa kojim je održano više od 40 ročišta. Istakla je kako su svedoci često menjali iskaze, većina imala različite motive za svedočenje, kao što su osveta za smrt rođaka, za gubitak posla, dok je manji broj svedoči u cilju zadovoljavanja pravde. Dodale da se jedino mogu potvrditi da su zaštićeni svedoci K1 i K2 dali iste ili slične iskaze za transport 25 kg heroina do Austrije 2003. zašto je osuđen Kilmedi. Sutnja je rekla da je slučaj bio dug, da je saslušano oko 80 svedoka u više 130 ročišta. Istakla je da je optuženi Naser Kilmedi bio jedan od, kako je rekla, najposlušniji optuženika koji ovaj sud ikad imao, koji se uvek odazivao ročištima, a otkako se branio sa slobode od juna 2017. godine. Optužnicu protiv Nasera Kilmendija podiglo je specijalno tužilaštvo Kosova u julu 2014. godine, nakon što je u maju 2013. uhapšena Kosovu na osnovu Interpolove poternice. U optužnici stoje da je naredbu za sprovođenje istrage protiv Kilmendija izdalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine septembra 2012. zbog osnovane sumnje da je bio uključen u organizovanu međunarodnu trgovinu drogom i u organizaciju ubistva Ramiza Delalića. Istovremeno BH sud je izdao nalog za pritvor, ali je zaključeno da je Kilmendi pobegao. Potom je izdata međunarodna poternica. Kosovska policija uhapsila je Kilmendija maja 2013. ali zbog nedostatka sporazuma o ekstradiciji između Kosova i Bosne i Hercegovine, pušten je na slobodu. Istog dana specijalno tužilaštvo Kosova pokreće istragu protiv Kilmendija i po izlasku iz pritvora hapsi ga EULEX, misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu. Od 2013. ostaje u pritvoru, suđenje počinje 2015. a od juna 2017. branio se sa slobode. Po početku suđenja Kilmendi se izjasnio da se ne osjeća krivim i dodao da je ceo proces montiran u Bosni i Hercegovini. Iza njegove optužnice stoji specijalni međunarodni tužioc EULEX-a Andrew Hughes, a predsjedavajuća tročlanog sudskog veća je Poljakinja Ana Adamska-Galant. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
10 nevladinih organizacija potpisalo je danas u Sarajevu deklaraciju u kojoj izražavaju opredjeljenje za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regije. Kako se ističe u dokumentu, odlučni su da na osnovu različitosti treba graditi i razvijati Bosnu i Hercegovinu kao društvo zajedničkih vrijednosti. Neki od potpisnika ističu da je ovakva vrsta dokumenta možda utopistička, s obzirom na brojne podijeljenosti, ali da se radi o jedinom putu demokratske države, bilježi Dženana Karabegović.
Opredjeljenost da Bosnu i Hercegovinu treba graditi na konceptu evropskih demokratskih dostignuća i vrijednosti, te da nijedno nacionalno ili etničko pitanje ili pravo građana, bez obzira o kom se narodu radilo, ne može i ne treba biti korišteno kao izvor sukoba, podjela i nesporazuma, samo su neka od osnovnih načela potpisane deklaracije. U deklaraciji se ističe i kako su opredjeljeni za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regije, te kako su uvjereni da su različitosti koje baštine narodi i građani unikatno bogatstvo iz koje je u proteklih nekoliko vijekova izgrađen dio zajedničkog bosansko-hercegovačkog identiteta. Neki od potpisnika, poput predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Nedžada Mulabegovića, ističu da je ovakva vrsta dokumenta možda utopistička, s obzirom na brojne podijeljenosti, ali da se radi o jedinom putu demokratske države.
Jer mi u bosansko-hercegovačkom kontinuitetu stotinama godina smo upućeni jedni na druge u svakom smislu, i civilizacijskom, i kulturološkom, i historijskom, i ekonomskom, i svakom drugom. I siguran sam da možemo izgraditi ili renovirati ono što je upropašteno i uništeno, razviti međusobno povjerenje i, što je vrlo bitno, imati svijest o jednom zajedničkom građanskom interesu i za suživot i za stvaranje mogućnosti jednog kvalitetnijeg života.
Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća BiH Marinko Pejić navodi kako je deklaracija proistekla iz nezadovoljstva građana sa stanjem u Bosni i Hercegovini. Pejić posebno prvi plan ističe status Hrvata i Bošnjaka u Republici Srpskoj, ali i Srba u Federaciji BiH.
U Republici Srpskoj nije dozvoljen povratak ljudi koji su tijekom rata istjerani sa svojih ognjišta. Ne mogu se vratiti. Čak predsjednik te republike izražava javno nema povratka. Eto, iz tih razloga je proistekla ova deklaracija. Mislim da ona ima svoje značenje, svoju težinu.
Jedno od opredjeljenja potpisnika deklaracije je i da se promoviše nacionalni identitet ne ugrožavajući vrijednost drugog i drugačijeg, istovremeno kako se navodi konzumirajući građanska prava i stavljanje građanina u fokus s ciljem razvoja društva i države Bosne i Hercegovine. Kako navodi Sretko Radišić, predsjednik Srpskog građanskog vijeća, najvažnije je da se ideja i duh zajedništva demonstrira.
Nema negativnog naroda u Bosni i Hercegovini. Mogu postojati neodgovorni i neozbiljni političari, mogu postojati političke organizacije, mogu postojati paravojne ili paramilitarne organizacije, ali mi gradimo duh zajedništva.
Prema riječima Adila Kulenovića, predsjednika Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, gesta da se sačini deklaracija je otvaranje pitanja odgovornosti građanina, odgovornosti nevladinog sektora, institucija te otvaranje pitanja za stanje u državi.
Bude li se doista prepustilo da ova stihija, kao što sad ide, nosi ka sve većim sukobljavanjima između naroda, pa rekao bi i stvaranje sve većeg nepovjerenja i sve slabije komunikacije između građana. Bude li se dakle to prepustilo da ovisi isključivo o količini našeg pristanka da vlast vlada tako, onda će ona naravno vlada za vijeke vjekova. U tom smislu mislim da je izuzetno važno da u stvari potpisujući ovu po prvi put, koliko znam, poslije rata deklaraciju u ovom obimu nevladnih organizacija, u stvari nagovijestimo da će doći do građanskog otpora o tome da prestanemo biti podanici, da postanemo građani, individue, osobe sa svojim personalitetom, ali i osobe koje preuzmeju na sebe odgovornost i odvažnost da budu građani čija se prava uvažavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Potraga opozicijskih stranaka u Crnoj Gori za zajedničkim predsjedničkim kandidatom koji će parirati kandidatu vladajuće Demokratske partije socijalista traje mjesecima. U političkom trenutku kada je zamrznuta komunikacija, jedan od opozicijskih lidera Aleksa Bečić je nagovijestio mogućnost vlastite predsjedničke kandidature. Koliko su opozicione stranke daleko od jedinstva pred predsjedničke izbore u Crnoj Gori? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Samo par dana uoči lokalnih izbora u dva crnogorska grada, Beranama i Ulcinju, i u trenutku kada ni jedna crnogorska parlamentarna partija se nije izjasnila o potencijalnom kandidatu za predsjedničke izbore, sinoć iz Berana sa promotivnog stranačkog skupa lider demokrata Aleksa Bečić indirektno najavio spremnost da se kandiduje na predsjedničkim izborima u aprilu. Istovremeno je Bečić ostatku opozicije dao rok da predlože ime nestranačke ličnosti koja bi bila zajednički kandidat cijele opozicije i za koga bi stala i njegova partija. Iz najjače opozicione grupacije Demokratskog fronta smatraju da je Bečićev govor iz Berana konfuzan i sa porukom koja dalje dijeli opoziciju. I to, kako ocjenjuje poslanik Jovan Vučurović, prvenstveno onaj dio opozicije koji sebe naziva građanskom.
Jer je on u ovom slučaju poslao poruku svojim saradnicima, rekao bih prije svega iz građanske opozicije, i prije svega se Ranku Krivokapiću, Mijedragu Lekiću i Rašku Konjeviću obratio kroz riječi da neće podržati one koji su nekada bili u Milovim lopovskim vladama, da ga citiram.
Iz Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića saopštili su da je dobro što je Aleksa Bečić konačno prihvatio koncept koji je želja cjelokupne opozicione javnosti, a to je, kaže funkcioner SDP-a Ivan Vujović, zajednička nestranačka ličnost kao kandidat cijele opozicije.
S druge strane, takvi se dogovori naravno ne prave sa predizbornih govornica, već podrazumijevaju razgovor kao ozbiljan i iskren pristup dostojan očekivanja naših birača. Davanje ultimatuma drugima i rokova 10-15 dana, nakon što su uzalud potrošena 2 mjeseca, nije su dobar pristup i uvjeren sam da će se, ukoliko imamo iskrene namjere, od njega odustati.
I iz građanskog pokreta URA, koja je inače domaći narednog sastanka čelnika građanske opozicije, Nedjeljko Rudović pozdravlja stav Bečića.
bi bilo vrlo korisno i očekujemo od Demokratske Crne Gore da još razmisli o tome da li će učestvovati u razgovorima koji će se tim povodom odvijati, a koje ćemo mi vrlo vjerovatno odmah inicirati nakon izbora u nedjelju.
Podsjetimo, na posljednjim predsjedničkim izborima u aprilu 2013. godine opozicija u Crnoj Gori imala jedinstvenog kandidata, diplomatu Miodraga Lekića, koji je bio protiv kandidat Filipu Vujanoviću iz vladajuće DPS. A ukoliko se opozicija u narednih 15 dana ne dogovori oko zajedničkog nestranačkog kandidata, Aleksa Bečić je i u tom slučaju poslao poruku za opozicione kolege i indirektno najavio da je spreman da bude kandidat.
Znajte da vam ja uvijek stojim na raspolaganju, da imam i petlje i volje i hrabrosti da se suprotstavi bilo kome, a ponajviše Milu Đukanoviću.
Jovan Vučurović iz DF-a je imao poruku i na ovaj dio govora Alekse Bečića i istovremeno je za Radio Slobodna Evropa ponovio da se Demokratski front zalaže za jedinstvo opozicije i za zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima koji bi bio nestranačka ličnost. A Bečiću poručuje.
Radi se o vrlo konfuznim izjavama lidera Demokratske Crne Gore, koji više ne može da sakrije svoju snažnu želju da se kandiduje na predsjedničkim izborima i koji već mjesecima radi na svojoj ličnoj promociji, a ujedno sve radi protiv jedinstva opozicije i njenog zajedničkog djelovanja. Neka najzad pokaže političku hrabrost i kaže da se protivi bilo kakvom jedinstvenom djelovanju opozicije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Cijeli niz otvorenih pitanja čeka predstavnike službenog Beograda i Zagreba uoči najavljenog posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj 12. i 13. februara. Srbija i Hrvatska pokazuju višedecenijsku nesposobnost da iznađu rješenja i za tako osjetljiva pitanja kako je utvrđivanje sudbine lica nestalih tokom rata od 1991. do 1995. a opterećenost politikom često se pretvara u prepreku za ostvarivanje dublje privredne suradnje. Takav je upravo i aktualni trenutak koji je obilježen razmjenama teških riječi umjesto zajedničke komemoracije žrtvama fašističke nezavisne države Hrvatske, priredio Dušan Komarčević.
Očekujem da će razgovori u Zagrebu biti teški, neposredni i otvoreni, rekao je u četvrtak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući zvaničnu posjetu Hrvatskoj u koju odlazi za desetak dana.
Što se mene tiče, u Hrvatsku idem, iako nisam optimista po svojoj prirodi i danas mogu da kažem da ne očekujem nikakva čuda, ali sam siguran da će ti razgovori biti lekoviti, blagorodni i dobri za odnose dve zemlje.
Iza političkih izjava ostaju konkretni problemi koji godinama čekaju na rešavanje. Prvi među njima je pitanje nestalih. Na teritoriji Hrvatske 1606 osoba trenutno se vodi kao nestalo iz proteklih ratova od 1991. do 1995. godine. To su još juna 2015. saopštili Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica u vladi Srbije, i Ivan Grujić, tadašnji predsjednik Poverenstva vlade Hrvatske za zatočene i nestale. Međutim, od tada do danas malo toga je urađeno, a obe strane se međusobno optužuju za zastoj u saradnji. Analitičari i predratni gradonačelnik Knina u Hrvatskoj, Drago Kovačević, smatra da je pitanje nestalih osoba, iako kompleksno, moguće rešiti.
Postoje tu komisije, postoje ljudi koji se time bave i prosto je to moguće rešiti. Tu će napraviti neka pomak. A pomak je tu sve. Neka otkriju pet ljudi gdje su, njihovim familijama će biti lakše.
Tačka nesporazuma Beograda i Zagreba je i pitanje granica. Dve zemlje spore se oko 145 km granične linije od granice sa Mađarskom do Bačke Palanke. Pitanje granica je odavno moglo biti rešeno, s obzirom na to da je još 2002. godine formirana Međudržavna komisija za rešavanje graničnog spora između dve zemlje, ukazuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Znamo da je Hrvatska zastupala stav da se primjeni katastarski princip, to je katastar još iz Austro-Ugarske, da je dobar deo teritorije Hrvatske se nalazi s ove strane Dunava, nešto malo naše teritorije s one strane Dunava, dok naši dogovaraju međunarodno prihvaćen princip da granice ide sredinom reke. Dakle, to se moglo prvo na istinskoj osnovi razmotriti, a onda političari da se jedno da vidi da li može jedno od ta dva rešenja bude prihvatljivo, ako ne, onda se to delegira arbitraži i mi bi već odavno imali sad arbitraža oko tog pitanja, međutim ništa od toga nije urađeno.
Razmirice između Beograda i Zagreba odrazile su se i na evropski put Srbije. Tako je aprila 2016. Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, tražeći da Beograd prestane da koristi takozvane regionalne nadležnosti za ratne zločine na celom području nekadašnje Jugoslavije, kao i da sarađuje u rešavanju problema nestalih osoba. Jula iste godine Zagreb je deblokirao otvaranje ovog poglavlja, a Hrvatska je uspela da sve svoje zahteve ugradi u zajedničku evropsku pregovaračku poziciju. Poučeni brojnim negativnim iskustvima iz prethodnih godina, građani Beograda s kojima smo razgovarali izjave regionalnih političara o unapređenju odnosa ne uzimaju preterano ozbiljno. Slušate stavove Dušana Nikolića, Đorđa Pašića i Miće Petrovića.
Lažovi koji do sad prave mućke za narod, pobune za izbore, priprema da li je kao mrze Hrvata, neko mrze Srbe. A u stvari isti su.
Ne verujem da će. Priče će biti. Ovo sve će ostati isto.
Možda neki pokušaj, ali čisto sumnje da to nešto na bolje možda ide. Znači, ono, da se sve ove problemi oko izbjeglica, mislim, teško. Teško. Možda, eto, mislim, pozdravljam pokušaj da se tu nešto uradi.
Odnosi Beograda i Zagreba su među najlošijim u regionu, uprkos tome što su juna 2016. godine Aleksandar Vučić, tada u svojstvu mandatara za sastav vlade, i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u Subotici potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja. U njoj se obavezuju da će rešiti pitanje zaštite manjina i pronalaženja nestalih, da će početi pregovore o graničnim sporovima, da će ubrzati primjenu sporazuma o pitanjima sukcesije, te da će u budućnosti zajednički sarađivati na pitanjima izbegličke krize i borbe protiv terorizma. Ipak nijedno od ovih pitanja nije se pomaklo sa mrtve tačke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Apelacioni sud u Beogradu donio je prvu pravomoćnu presudu po kojoj banka nema pravo od klijenata naplaćivati trošak obrade kredita, stavku koja je građane koštala i nekoliko stotina eura po kreditu. Udruženju korisnika bankarskih usluga Efektiva u Beogradu već se javlja veliki broj građana Srbije korisnika bankarskih kredita. Prilog Ognjena Zorića.
Od trenutka kada je objavljena vest o presudi, telefoni u Efektivi ne prestaju da zvone. Ovo udruženje nudi besplatnu pravnu pomoć svojim članovima, korisnicima finansijskih usluga, koji žele da po istom osnovu tuže banke, odnosno da ostvare povraćaj novca uz pripis zatezne kamate. Zahtevi neprestano stižu i na e-mail Efektive. Do trenutka kada smo ih posjetili, stigla su 322 nova.
Pozivi svakog minuta, vidite i sami, ljudi dolaze i nenajavljeni.
Rekao nam je Dejan Gavrilović iz Efektive.
Interesovanje je veliko, upravo iz razloga zato što se ovo odnosi na sve kredite koji su isplaćeni u proteklih 15 godina.
U Efektivi smo zatekli Milana Nikolića, korisnika kredita. Doveo ga je, kaže nam...
Ovaj članak u novinama da su dobili, a ja sam planirao već da doćem.
Rekao nam je Milan Nikolić iz Beograda. Presudom Apelacionog suda u Beogradu utvrđeno je da je odredba ugovora kojom je ugovorena naknada za obradu kredita suprotna članu zakona o obligacionim odnosima. U donetoj presudi, ukazuje Dejan Gavrilović iz Efektive, sud konstatuje da nije jasno na koje stvarne troškove se odnosi naplata provizije, niti da li ih stvarno ima.
Taj trošak je zapravo fiktivan trošak, nerealan, nepostojeći, banka ga nema u postupku odobravanja kredita, odnosno i ako ga ima, ona je morala da ga ukalkuliše u kamatnu stopu koju naplaćuje i na taj način su oštetile građane Srbije za sigurno preko 100 miliona eura.
Ako za računicu uzmemo samo minimum, za zajam od 50.000 evra, klijent je na osnovu osiguranja plaćao 750. Ukoliko pak uzmemo prosek na koji ukazuje Efektiva, onda je ta suma čak 1.250 evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Milorad Dodik neće da bude bosanski Srbin. Sagovornici su bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto Dodik smatra da je naziv bosanski Srbi uvredljiv za Srbe koji žive u Republici Srpskoj. Da li se taj termin koristi u Srbiji? Da li su bosanski Srbi po mentalitetu, običajima i jeziku bliži Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima iz Šumadije i sa juga Srbije? Šta Dodik želi da postigne izbacivanjem pridjeva bosanski iz upotrebe u Republici Srpskoj? Da li politički vrh Srbije prihvata Dodikovu tezu o nepostojanju bosanskih Srba? Da li Dodik ozbiljno misli kada govori o ujedinjenju Republike Srpske i sjevera Kosova sa Srbijom ili to kaže da bi dobio glasove nacionalista? Kakve posljedice mogu imati takva njegova javna zalaganja, kao i o tome može li deklaracija o položaju srpskog naroda koju će usvojiti parlamenti Srbije i Republike Srpske izazvati nove sporove na Zapadnom Balkanu? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Miloradu Dodiku smetaju bosanski Srbi. Naši sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda. Gospodine Puhalo, Milorad Dodik često ponavlja da je naziv bosanski Srbin uvredljiv za Srbe koji žive u Republici Srpskoj. Da li vas, Srbina iz Banja Luke, vređa taj naziv?
U principu ne vrijeđa iz jednog jednog razloga što ništa loše tu i netočno nije rečeno. Ono što je tu problem je u stvari što se daje za pravo domaćim političarima da utvrđuju naše identitete i da oni nam nameću šta je tačno, šta netačno, šta je pravilno, šta nije pravilno oko tih identiteta i što samim tim od nečega što je lično stvaraju se problemi koji prosto nemaju rješenje i to traje već, čini mi se, od 90. godina kada nama počinju da govore ko smo i šta smo i šta smijemo, a šta ne smijemo biti. I to je, čini mi se, jedan zatvoren krug s kojeg je veoma teško izaći ako imate domaće političare koji svoje politike upravo zasnivaju na nametanju identiteta onakvim kakvi oni žele da mi budemo. Podsjetit ću vas da je taj isti Milorad Dodik prije 15 godina nije imao uopšte probleme sa definicijom bosanskog Srbina, da je bio oponent upravo tih koji su tvrdili da nismo bosanski Srbi i da je ta njegova metamorfoza od tada do danas u stvari pokazuje kako je to u stvari političko pitanje, a ne pitanje pojedinca kako se osjeća i kako sebe vidi.
Gospodine Iliću, da li se u Beogradu koristi naziv bosanski Srbi za Srbe koji žive u Bosni i Hercegovini?
E pa evo, ne umijem da vam odgovorim na to pitanje. Stvarno ne znam, pretpostavljam da bi neko rekao bosanski Srbi, pretpostavljam da bi neko rekao Srbi, a pretpostavljam da ima ljudi koji govore bosanci. Tako da stvarno ne znam, iako ne živim u Bosni, ako mogu da vam kažem nešto, recimo maybe da me neko zove bosanski Srbinom, vjerovatno me ne bih vidio šta je tu loše, ali kad bi me Milorad Dodik nazvao Srbinom, za mene bi to bilo uvredljivo. Dakle, ja ne bih volio da budem Srbin onako kako Milorad Dodik definiše Srbe. I onda bih ja njega zamolio, ajde molim te, nemoj da me nazivaš tako, jer ja ne želim da budem to što ti označavaš pod tim imenom. A kada on inače kaže da je to za bosanske Srbe u Belju, mene samo zanima na kom je to istraživanje on zasnovao takav zaključak. Dakle, da li on išao i intervjuisao jednog po jednog građanina Bosni i Hercegovine ili Republike Srpske i pitao ih da li vas vređa kada vam se neko obrati sa bosanski Srbi, pa ako je on to zaista uradio, onda bi bilo lepo da nam kaže u kojim procentima i kako su se ljudi izjašnjavali o tom pitanju. Ovako je reč naprosto jednoj manipulaciji, imate jednog nasilnika, siledžiju, koji je dao sebi za pravo da govori u ime svih, a da nigde zapravo ni po jednoj proceduri on to pravo nije dobio i niko na to nije dobrovoljno pristao, nego je on to pravo sebi prigrabio i onda on kaže ti ljudi tamo, oni misle baš ovako kako vam ja kažem. I ako vam ja kažem da njih vređa da ih zovete bosanskim Srbima, onda je to sigurno tako i morate mi verovati na reč.
Ja sam najveći deo svog života proveo u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Meni se čini da su bosanski Srbi po svom mentalitetu, ako hoćete i po jeziku kojim govore, mnogo bliži Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima i Šumadije, da ne govorimo o Srbima iz južne i istočne Srbije. Gospodine Puhalo, da li grešimo u ovom utisku?
Čujte, pa ja mislim da je prosto sasvim normalno da smo mi bliži jedni drugima, odnosno da su Srbi, Hrvati i Bošnjaci bliži jedni drugima, da liče više jedni na druge zato što su oni godinama, vijekovima živjeli zajedno. Jedemo, ajde kažem, istu hranu, imamo vrlo slične običaje, školovali smo se po istim planovima i programima, družili se, da ne kažem da je bilo i brakova između tih ljudi, tako da je to nešto što je sasvim normalno i očekivano. S druge strane, kada mi razlike koje postoje između Srba, Hrvata i Bošnjaka u Bosni, toliko potenciramo, toliko im dajemo na značaju, to postaje nešto što je nepremostivo, nešto što stvara toliki jaz koji ne možemo i ne smijemo da pređemo. To je problem. Prosto vi morate tu neke razlike dići na kvadrat, ne bi li pokazali da se toliko razlikujemo. I to je smišljena nacionalistička politika, ne samo kod Srba, već i kod Hrvata, a Boga mi i Bošnjaci su počeli pod navodnicima da vode računa o svom identitetu, odnosno da naglašavaju neke svoje posebnosti. I to je taj usud nacionalizma, prosto da nam pokažu koliko se i kako razlikujemo po svaku cijenu. Ja čak evo tvrdim da ljudi koji žive u Banja Luci ne razumiju, recimo kad Vranjanci ili ljudi iz Vlačinog Hana, kad Srbi iz Vlačinog Hana krenu da pričaju, to je nama nešto na šta nismo navikli i mi to ne znamo. I onda je prosto postavlja se pitanje kako nam onda može biti neko tamo bliži. On jeste Srbin, ali sa kojim nemamo nikakvog dodira i nikakvog kontakta od prvog komšije koji je druge etničke pripadnosti ili druge vjere. Tako da vaša konstatacija jeste tačna, ali ono što je važno je da imate u vidu da oni rade na našem razlikovanju potencirajući te čudne razlike koje niko pristojan i ne vidi.
Gospodine Iliću, evo da i vas upitam, mislite li vi da su bosanski Srbi po svom mentalitetu mnogo bliži i Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima, recimo, iz Šumadije, iz istočne ili iz južne Srbije?
Zašto mi nasjedamo na tu priču Milorada Dodika? Ta priča je jedna politička priča i ona ima jedan jasan cilj. Njegova priča je da se razbije Bosna i Hercegovina i da Republika Srpska naprosto postane ili nezavisna država i da se pripoji Srbiji. To sa etničkim grupama, to sa osobinama ljudi, sa mentalitetima, nema nikakve veze. Apsolutno nikakve veze. Ali to što se on poziva da postoje kao neki Srbi u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, i da ti Srbi nešto deli između sebe, i da ih to što deli između sebe čini jako sličnima ili bliskima ljudima u Srbiji, pa zato to treba da bude jedna država. To je naprosto laž. To nije tačno. I on to izgovara zato što bi zapravo da ne izgovori to morao da kaže to je moj politički projekat. Ja to želim. Ja to hoću. Kada bi se ga pitali a zašto to hoćeš, on ne bi umeo to da kaže. Naprosto on to radi zato što mu je odgovara stanje konflikta u Bosni i Hercegovini jer u tom stanju konflikta on za sebe grabi više moći nego što bi mu institucionalno pripadalo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Dodik neće da bude bosanski Srbin. Sagovornici su Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, po vama šta Dodik hoće da postigne ukidanjem naziva bosanski Srbi?
Sama pomisao da se ukida bosanski u Bosni i Hercegovini u Federaciji BiH, konkretno kod Bošnjaka, i da kažem, izaziva strašan bijes i strašnu nemoć, jer oni tu ništa ne mogu da urade. Ali ih to strašno nervira jer to gledaju kao jedan korak ka separatizmu Republike Srpske. Druga stvar koja je tu veoma važna je da takva politika razgrađa samu suštinu Bosne i Hercegovine ili one Bosne i Hercegovine koju mi nekad pamtimo kao nečega što je zajednički život, nešto što se tada zvalo bratstvo i jedinstvo, nešto što se tada zvalo prevazilaženje tih etničkih granica i stvaranje nekog identiteta koji se zvao bosanski. To su neke stvari koje on ima u vidu. Znači, s jedne strane ima strašnu reakciju koja njemu odgovara iz Federacije BiH, s druge strane homogenizuje Srbe. Mi moramo da kreiramo jedan novi identitet koji ne smije da ima bilo kakvu poveznicu sa Bosnom, a sve to treba da bude uvertira ka Republici Srpskoj kao državi. Danas je biti Srbin u Republici Srpskoj primarni identitet, posle toga sve je manje važno. Čak čitava politika vladajućih partija u Republici Srpskoj se zasniva na jednoj retorici koja je poprilično čudna i patološka, a to je da postoje dobri i loši Srbi, da postoje patrioti i da postoje izdajnici. Patrioti su ovi koji su uz vlasti, oni su pravi Srbi, a izdajnici su svi koji su protiv ove vlasti. Sve to izazvalo jednu šizofreniju kod normalnih građana u Republici Srpskoj, jer počinjemo da se opažamo kao izdajnici i patriote. A sve zbog tog prefiksa bosanski, jer ako nemate problem sa tim bosanski, onda ste vi izdajnik. Ako to jeste za vas problem, vi ste pravi Srbin i patriota. I ono što morate imati u vidu je da to daje efekta. Znači, vi sad imate mlade generacije koji ne pamte Bosnu i Hercegovinu prije rata, za koje je ovo stanje sasvim normalno i sasvim prirodno. Mislim da taj put gradnje identiteta bez Bosne ide veoma odlično u Republici Srpskoj, odnosno polako dolaze rezultati koje je zacrto Milorad Dodik. I ono što je tu važno, nema to veze samo sa Miloradom Dodikom. To ima veze i sa hrvatskim nacionalizmom, to ima veze i sa nacionalizmom među Bošnjacima. Sjetite se da je jedinu kampanju pred popis, zadnji popis u Bosni i Hercegovini su imali Bošnjaci kada su govorili mi nismo Bosanci, mi smo Bošnjaci. Oni su znači nametali taj neki identitet ljudima koji nisu bili 100% sigurni ko su i šta su ili kako bi se izjasnili na popisu, gdje je bilo veoma važno da svaki musliman koji živi u Bosni izjasni se kao Bošnjak. To niste imali ni kod Srba ni kod Hrvata, imali ste samo kod Bošnjaka, jer je očito da to bosanstvo može biti opasno i za jedne i za druge i za treće nacionaliste u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Iliću, da li politički vrh u Srbiji prihvata Dodikovu tezu o nepostojanju bosanskih Srba?
Mislim da da, ne samo politički vrh, nego ste vi vidjeli čovjeka koji je trenutno na čelu Srpske akademije nauke i umjetnosti, ta čuvena njegova izjava da kao Srbi su poraženi na Kosovu, ali treba da se okrenu ka Republici Srpskoj, jer je tu zdravi korpus srpskog naroda koji je dovoljno brojan i dovoljno obrazovan da bi kao trebalo voditi račun o njemu, nije završio misao, pretpostavljam da je mislio da u nekoj doglednoj ili nekoj daljoj budućnosti zapravo je to strana na kojoj bi trebalo da se širi Srbija. Nemam nikakvu dilemu da trenutno na političkom vrhu Srbije stoje ljudi koji apsolutno podržavaju Dodika u svemu što on radi, niti bi on mogao da radi to što radi da nema njihovu podršku, ali je problem i što vi imate sa mesta, čak se taj predsjednik, mislim na Vladimira Kostića naravno, predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti, on se čak predstavlja kao jedan umereni čovjek, kao razumna osoba i sve, ali on to bez problema izgovorio u trenutku kad je izgovorio da su Srbi na Kosovu poraženi i da kao od Kosova treba dići ruke. Pazite, ja recimo mogu da razumem da neko u Bosni živi i kaže ja neću da zovem bosanski Srbin. Ja hoću da budem samo Srbin. To je vaše pravo. To kako ćete vi da se osjećate, to je apsolutno vaše pravo. Vi, ako imate dovoljno dobrih razloga da kažete meni to bosanski ne znači ništa, a ovo Srbi mi znači jako mnogo, to je potpuno u redu. Ja to mogu da razumem. Na ovoj poziciji na kojoj ja stojim, stvarno svako može da odluči šta hoće da bude, pa ako neće da bude bosanski Srbin nego samo Srbin, meni je to potpuno u redu. Ali da li je to dovoljno da vi na osnovu toga zahtevate pravo na određenu teritoriju i pravo da odlučujete o političkoj budućnosti i vas i vaših sugrađana zato što je vama palo na pamet da se vidite na neki određeni način? Pa mislim, to je isto kao kad bih ja sad tražio obnovu Jugoslavije jer je moj prvi identitet jugoslovenski. Pa šta sad, ja treba da idem okolo i da maltretiram ljude da obnavljam Jugoslaviju? Ta ideja da u državi moraju da žive ljudi koji su isti je jedna užasno opasna ideja. To je ideja koja državu ne vidi kao mesto gde neki ljudi sticajem okolnosti žive zajedno, pa kada su se već našli unutar određenih granica, onda treba da se dogovore kako će da žive zajedno, a da svako pritom može da ostane dosledan onim uverenjima koje je prigrlio kao sebi najbliža, pa dakle ako neće da bude bosanski Srbin, onda zaista može da bude i samo Srbin, nije problem, ali to ne znači da zbog toga što se ja osjećam kao Srbin, a ne bosanski Srbin, moram da menjam granicu. Ne, to su granice koje su tu i mi smo se sticajem okolnosti našli unutar tih granica, ajde da se dogovorimo kako ćemo da živimo zajedno. Ako neko kaže, možemo da živimo zajedno, samo ako smo svi isti, to je očigledno nasilje i na to ne sme da se pristane. Ja mogu da verujem da je ideja sledeća, ako vi uporno ponavljate, ako imate obrazovne programe, to je ovo o čemu je pričao Srđan Puhalo, ako imate jaku indoktrinaciju, to je jedna vrsta društvenog inženjeringa, i ako vi u nekoliko generacija za redom proizvedete ljude koji se zaista osjećaju kao samo Srbi, a ne bosanski Srbi, i koji zaista misle da njihov identitet će se realizovati ukoliko se ta Republika Srpska jednog dana spoji sa Srbijom, i onda na osnovu njihovog osjećanja postavite taj zahtjev i kažete li evo većina hoće baš to. To i dalje nije dovoljan argument. Dakle, stvar je mnogo komplikovanija od toga da li se neko osjeća kao bosanski Srbin ili Srbin. Mi moramo da vidimo kakve su posledice. Na kraju krajeva, Srbija je posle ratova iz 90-ih izašla kao jedna etnički prilično homogena zemlja. Broj Srba u Srbiji, dakle ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi danas, je 90%. Pre ratova je 90-ih, on je bio negdje između, ako se ja dobro sjećam, negdje oko 60%, između 50 i 60%. Sada je to 90%. Da li to Srbiju čini boljom zemljom? Da li se danas u Srbiji živi dobro? Da li smo mi time što smo dobili tu identitetsku satisfakciju rešili sve svoje probleme? Pa ne. Vi imate danas, kada je Srbija u tom smislu etnički potpuno homogena, imate strahovito jake podele unutar Srbije između tih ljudi koji se osjećaju kao Srbi. I to je takođe ovo što je Srđan Puhalo rekao, vi sad imate podele na dobre i loše Srbe, imate podele na izdajnike i patriote. Dakle, ta vrsta nacionalističkog mišljenja nema kraja. Nema kraja, ona se nikad neće zadovoljiti. Nema nade da se živi u pristojnim državama ako te države vode ljudi koji razmišljaju ovako kako razmišlja Milorad Dodik, a što sam ja sad probao pojednostavljeno jeli da opišem.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Dodik neće da bude bosanski Srbin. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, Dodikov ideal je očigledno država u kojoj će živeti svi Srbi. On uostalom i govori da bi Srbija trebalo da pripoji Republiku Srpsku i sever Kosova. On je u stvari jedini od srpskih lidera, govorim šire srpskih lidera u regionu, koji to otvoreno govori.
Ja mislim da iza tog otvorenog govora stoji neiskrenost, jer ja mislim da on njemu nije cilj pripajanje Republike Srpske i Srbije, već da je to nešto što Srbi u Srbiji i Republici Srpskoj nacionalno osviješteni žele da čuju i on to priča samo zato da bi njih zadovoljio. Mislim da je njemu cilj da ostane što duže na vlasti u Republici Srpskoj i na kraju krajeva možda neka država Republika Srpska, jer on vrlo dobro zna da je bolje biti prvi u selu nego ne znam koji u gradu, a bojim se da bi se to desilo kada bi Republika Srpska i Srbija se spojile. Prosto da bi Srbija pojela njegovu moć i njegov uticaj. Ja mislim da on nama sad trenutno prodaje tu priču i da je on popunio taj vakum nacionalistički koji je 90-ih preovladavao, pa se možda malo povukao ilegalu i sad ponovo buja. Ono što ja nisam u stvari siguran, da li je Milorad Dodik stvarno nacionalista? Ja mislim da nije. Ili nacionalisti pokušavaju preko Milorada Dodika da ostvare neke svoje ciljeve, a to on kao pragmatičan političar kom je to donosi glasove prosto koristi i igra tu igru. Ne smijete zaboraviti da je on do sad pravio zaokrete od 380 stepeni i u svojim stavovima i u svojim politikama. To je nešto što moramo imati na umu kada govorimo o Miloradu Dodiku i o njegovim idejama.
Gospodine Iliću,
pažljivo slušam tvog sagovornika. Moj sagovornik, ako sam dobro razumeo, sumnja da zaista postoje namjeri da se uradi ono što se izgovara. Ja razumem taj argument i volio bih da je to tačno, ali vi, nažalost, o namjerama političara možete da sudite samo na osnovu onoga što oni izgovaraju. Šta su njihovim glavama događa, bojim se da nije dostupno našim razmišljanjima. Ja mogu da pretpostavim da neko ne izgovara sve što misli ili da izgovara potpuno drugačije od onoga što misli, ali ne mogu to da znam. I mogu samo da nagađam. Ali kada čujem da je neko nešto izgovorio, nema nijednog razloga da to ne shvatim ozbiljno. Zato što je to jedini način na koji taj neko komunicira sa nama. I ja ne bih podcenio učinak ovakvih izjava. Možda Dodik nije ozbiljan kada to izgovara, ali šta ako ga neki ljudi ozbiljno shvate? I šta ako ti neki ljudi koji ga ozbiljno shvate zaista krenu da realizuju to što je on izgovorio, a nije to ozbiljno mislio? Ja imam tu frustraciju ili traumu ili nazovite to kako hoćete, što pamtim kako se raspala Jugoslavija. I verujte mi, ni jednog trenutka, ali ni jednog trenutka nisam poverovao da je to moguće. Bez obzira na sve što sam slušao, uvijek sam pomislio, pa valjda su ti ljudi normalni. Valjda imaju dovoljno razuma da se ne upuštaju tako nešto. A onda sam gledao kako se to događa. Dakle, ja poučen tim iskustvom, ili je to naprosto neka vrsta traume, ja sad kad neko nešto izgovara, ja razmišljam o posljedicama toga što je izgovorio, a malo me zanima šta je tom nekom zaista u glavi. Mi nemamo nikakvu garanciju da će njih, ljudi koji slušaju, shvatiti kao neke neozbiljne ljude. Naprotiv, imamo to iskustvo iz 90-ih i ja mislim da stalno se treba vraćati na to. Dakle, kad on kaže Bosna i Hercegovina je jedna nefunkcionalna država i nema ni jednog razloga da ona dalje postoji, možda on to ne misli zaista, ali to ima posljedice. On je to izgovorio i ja pretpostavljam da veliki broj ljudi to shvata ozbiljno. Kada on kaže Srbi s obe strane Drine, to je jedan narod i treba da žive u istoj državi, zašto mi mislimo da ne postoje ljudi koji će u to da poveri, da kažu ajmo mi da realizujemo to?
Gospodine Puhalo?
Evo, ja bih samo da malo to pojasnim. Nastajanje nove države ili nestajanje neke države ne zavisi samo od volje naroda, već zavisi od konteksta međunarodne politike. Tako da, iako ljudi u Republici Srpskoj, ljudi u Srbiji i Milorad Dodik žele da se ujedine, postavlja se pitanje koliko je to realno u nekom evropskom kontekstu. S druge strane, mi ne smijemo da zaboravimo da u Bosni i Hercegovini žive i Bošnjaci i Hrvati, da je Bosna i Hercegovina okružena jednim dijelom Hrvatske i postavlja se prosto pitanje da li bi oni pristali na pripajanje Republike Srpske Srbiji i ako ne bi pristali, u šta bi se to pretvorilo. Zato mislim da s jedne strane ta retorika je nešto što, to je muzika za uši, za svakog Srbina nacionalistu, ali koliko je to realno stvarno da se desi, mislim da danas to nije realno.
Srđan Puhalo izneo argumente koji su savršeno racionalni, ali ne znam zašto bismo verovali u racionalnost tih ljudi. Sve što je rekao Srđan Puhalo, mislim i ja, i baš zato se plašim. To bi bio moj odgovor na njegove argumente. Dakle, moj strah proizlazi iz istih onih argumenata zbog kojih on misli da to ne bi bilo moguće. Ja također mislim da nije moguće, ali se bojim strašnih posljedica ako bi neko to ipak pokušao, iz istih tih razloga zbog kojih on misli da to nije moguće.
Dodik jako mnogo očekuje od deklaracije o položaju srpskog naroda koja uskoro treba da bude predstavljena javnosti. On ističe da će se ta deklaracija, kako on kaže, citiram, obračunati sa stereotipom da smo mi bosanski Srbi. Gospodine Iliću, pošto će ta deklaracija biti usvojena u parlamentima i Srbije i Republike Srpske, verujete li da će se nakon toga vršiti pritisak da termin bosanski Srbi nestane iz upotrebe?
Onog trenutka kada oni s tim izađu, prosto to će biti, ja verujem, kod ozbiljnih ljudi samo predmet podsmeha i izrugivanja. Ali to ne znači da to neće imati nekakve realne posljedice. Dakle, vrlo je moguće, i sad evo, da se vratimo na ovo oko čega se možda moj sagovornik i ja ne slažemo, dakle, vrlo je moguće da će to biti ta platforma na osnovu koje će neko reći, pa evo, mi smo svi jedno. I pošto smo jedno, i pošto je ovo već jedna nefunkcionalna država u kojoj sada živimo, mislim na Bosnu i Hercegovinu, zašto mi ne bismo tu državu naprosto rasturili i zašto ne bismo ušli u nekakvu zajednicu sa onima sa kojima smo i onako jedno? ili možda neće, možda će biti samo dovoljno da kaže ajmo da rasturimo ovu državu, pa ćemo kao nešto što je potpuno različito od ljudi koji sa nama trenutno dele tu državu, napraviti neku svoju državu. I da, onda to bosanski stvarno postaje višak, jer je neko rekao, ne, ne, ti bosanski Srbi tamo, oni nemaju nikakvo specifično svojstvo, oni su isto što i Srbi u Srbiji, i onda šta će vam više taj deo bosanski u sintagmi bosanski Srbi. Ako se ja dobro sjećam, neko je probao da uvede ekavicu u Republiku Srpsku. Ne znam da li grešim, ali mislim čak znam i ko je to radio, čiji je to predlog bio. To je profesor jedan sa Filološkog fakulteta u Beogradu. On je predlagao da se prosto skloni i ekavici iz upotrebe i da ostane ekavici. Ja mislim da se jedno vreme ozbiljno radilo na tome i naravno to nije uspelo. Ne može. To nije moguće da se na taj način društvo oblikuje pukom silom. Ova deklaracija meni liči na to.
Gospodine Puhalo, da li će posle usvajanja deklaracije termin bosanski Srbi biti proteran iz Republike Srpske?
Pa i sada bosanski Srbi u Republici Srpskoj ne postoji kao sintagma. To nigdje nećete moći čuti na javnom servisu ili u medijima. Može se govoriti o Srbima iz Republike Srpske, o Republici Srpskoj, ali bosanskim Srbima nigdje nećete moći pročitati u Republici Srpskoj. I ako mislite da bosanski Srbi nije ništa loše, vi to danas ne možete ili ne smijete ili nije pametno da govorite u Republici Srpskoj, a to znači da možete imati neke posljedice po karijeru, po posao, po opažanje u zajednici. Ovaj dokument koji niko u stvari nije vidio i ne zna šta će u njemu pisati je, ja mislim, više jedan alat koji treba da posluži Vučiću i Dodiku za neke druge stvari. Vučiću da se pokaže kao patriota, jer ako ne može da upravlja Kosovom, eto sad će se on brinuti o Srbima u Republici Srpskoj i drugim Srbima od Crnog mora do Atlantika, a s druge strane Dodiku je to izvanredna stvar zato što se on nameće kao jedan od vođa Srba ne samo u Republici Srpskoj, već kao neko ko eto ima obavezu, ima moć, sad će imati i alat da se brine o Srbima u Crnoj Gori, o Srbima na Kosovu, o Srbima u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji ili već gdje. Ja mislim da je to prosto nešto što je njima potrebno da bi kompenzovali neke druge nedostatke koje imaju u društvu i da je cilj i svrha tog papira upravo to da Vučić i dalje ostane patriota iako traži dozvolu da ode na Kosovo i da se Dodik nametne kao neki, ajde kažem, da skine taj oreol provincijskog političara i da postane neko ko ima veću težinu ili neku regionalnu moć. Ne znam šta piše u tom dokumentu, ali znam da će od toga biti napravljen veliki cirkus, ali koliko će taj dokument u budućnosti imati težinu i koliko će biti neka poruka u kom pravcu trebaju da idu Srbi, prvenstveno u Republici Srpskoj i Srbiji, to ostaje da se vidi i to je teško procijeniti. Ja vjerujem da ni memorandum Srpske akademije nauke i umjetnosti nije percipiran odmah onako kako se percipirao 90. godina i nije se vodilo računa o posljedicama koje može da izazove. Tako da nisam siguran koliko je ovaj dokument koji se sada sprema između Srbije i Republike Srpske može biti opasan ili može biti dobar za Srbe na Balkanu, odnosno za druge narode koji na Balkanu žive s Srbima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.